Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav kapitalidagi davlat ulushi 500 million AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning fuqarolar bilan onlayn muloqoti arafasida Rossiyadagi elchixona sayyor qabulxonalar tashkil qilmoqchi. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda.
Ukraina poytaxtida 2,500 kishi ishtirokida geyparad bo'lib o'tdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 18-iyunga xabarlar bilan men Barno Anvar Pragadagi studiyada dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav kapitalidagi davlat ulushi 500 million AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16-iyunda imzolagan qarorda 500 million dollar qiymatidagi bu mablag' O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot bankidan olinishi aytilgan. Tijorat banklari bu mablag'dan viloyatlarda tadbirkorlik subyektlarini qo'llash uchun 2017-2018 yillarga rejalangan aniq ijtimoiy iqtisodiy dasturlar uchun foydalanishi lozim. Tadbirkorlarni qo'llayotgan tijorat banklari likvidlik bo'yicha keskin defitsitga uchragan paytlarda ularga 3 oylik kredit ajratish mexanizmini ishlab chiqish vazifasi O'zbekiston Markaziy bankiga topshirildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 5-iyul kuni bo'ladigan fuqarolar bilan onlayn muloqoti arafasida Rossiyadagi elchixona sayyor qabulxonalar tashkil qilmoqchi. Bunday qabulxonalardan biri Astraxan oblastida tayyorgarlik tariqasida tashkil qilindi va bu haqda Sputnik nashri xabarida aytilishicha Rossiyada doimiy yashovchi o'zbekistonliklar mehnat muhojirlari va talabalar bilan o'tkazilgan uchrashuvda fuqarolik, vatanga qaytish sertifikati, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirishga oid turli masalalar bo'yicha 51 ta hujjat ko'rib chiqish uchun qabul qilingan. Bundan tashqari elchixona xodimlarining Astraxan shahridagi chet el fuqarolarini vaqtincha ushlab turish markazida bo'lgani va u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. GM O'zbekiston shirkati yangi rusumdagi 2 ta avtomobilni keng ko'lamda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi xabar qilindi. UzDaily.uz nashrining xabaricha, GM O'zbekiston shirkati hozircha yangi modellarga oid ma'lumotlarni taqdim qilmagan. Ammo ekspertlar bular so'nggi yillarda shirkat bozorida yaxshi sotilgan Captiva va Malibu rusumlarga o'xshagan S toifali bozorbob sedan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Yangi avtomobillar konveyerini 2020-2021 yillarda boshlash va yiliga 46 mingtagacha avtomobil ishlab chiqarish rejalangan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Iroq harbiy qo'mondonligi qo'shinlar Islom davlati ekstremist guruhining Mosuldagi so'nggi qo'rg'oniga kirib borganini ma'lum qildi. General Abdul Amr Rashid Yorohlohga ko'ra, Mosulning eski shahar qismidagi amaliyot 18-iyunda boshlangan va unda armiya va politsiya qatnashmoqda. Xalqaro koalitsiya qo'shinlari eski shaharni yarim tunda havodan o'qqa tutgan, so'ngra quruqlik qo'shinlari yurish boshlagan. Islomiy davlat Mosul shahrini 2014-yilda egallab olgan va bu shaharni o'zida da'vo qilgan xalifalikning Iroqdagi poytaxti deb e'lon qilgan edi. Mosulning eski shahar qismida shu kunda 150 mingga yaqin aholi qamalib qolgani taxmin qilinmoqda. Ulardan jangarilar tirik qalqon sifatida foydalanayotgani haqida xabarlar bor. Tolib jangarilar 18-iyun kuni Afg'oniston sharqidagi politsiya idorasiga hujum qildi va kamida 5 politsiyachi o'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2 xudkush jangari bomba o'rnatilgan mashinani politsiya binosiga urgan. 1 xudkush esa bomba joylashtirilgan belbog'ni bino ichkarisida portlatgan, yana 2 jangari hujumchi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Paktiya viloyati politsiyasi matbuot kotibi Sardor Vali Tabassumga ko'ra, bu hujumda yana 8 politsiyachi jarohatlangan. Mahalliy shifoxonaning ismini aytishni istamagan xodimi tinch aholi vakillaridan 10 nafardan ortig'i turli jarohatlar bilan shifoxonaga olib kelinganini ham xabar qildi. Toliblar matbuot kotibi Zabiulloh Mujohid esa bu hujum uchun mas'uliyatni harakat o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Ukraina poytaxtida 2,500 kishi ishtirokida geyparad bo'lib o'tdi. Tadbir ko'p sonli politsiya xodimlarining kuchaytirilgan nazorati ostida o'tkazildi. Tenglik marshi deb nomlangan bu tadbir Kiyev markazidagi Taras Shevchenko bog'ida bo'lib o'tdi. Ayni bog' yaqinida esa jinsiy ozchiliklarga qarshi bo'lgan guruhlar ham yig'ilib aksiya uyushtirdi. Har ikki tadbir umumiyatla jiddiy to'qnashuvlarsiz bo'lib o'tdi va Ukraina ichki ishlar vazirligi mulozimi buni katta natija deb baholadi.
Я дуже задоволена тим, як працюють правоохоронці. Я дуже задоволена атмосферою.
Men kuch ishlatar tuzilmalarining ishidan juda qoniqish his qildim. Davlatimiz inson huquqlari, o'zaro tenglikni ta'minlash yo'lida shu nuqtagacha yetib keldi va bu juda yaxshi natijadir, dedi Anastasiya Diyayeva.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda xalteka va qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga qaror qildi, tafsilotlar bilan Minbarno Anvar. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ot yetishtirish va ot sporti bo'yicha qaror imzoladi. Qarorga muvofiq Qashqadaryoda O'zbek neftigaz shirkati otalig'ida qorabayir otlari, Toshkentda esa viloyat hokimligi otalig'ida atalteka otlari yetishtiriladi. Shu bilan birga ot boqar, chavandoz va ot sporti trenerlarini tayyorlaydigan dargohlar ham ochilishi rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida chop etilgan O'zbekiston Respublikasida ot yetishtirish va ot sportini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 3057 qaror 15 iyunda imzolangan. Qarorda mamlakatda mavjud ot sporti federatsiyasi nomini ot yetishtirish va ot sporti federatsiyasi qilib o'zgartirish ko'zda tutilgan. Hujjatda qorabayir va axalteka zotdor otlaridan sportchi otlarni yetishtirish, bunda xorij tajribasini o'zlashtirish, ot sporti va ot yetishtirish uchun zarur davlat rejasini ishlab chiqish va bu sport turini yoshlar orasida keng targ'ib qilish. Bu maqsadda bolalar ot sporti maktablari, seksiyalar va klublarni ochish belgilangan. Bu maqsad uchun mablag'ni federatsiya qoshida ochiladigan jamg'armadan olish rejalanmoqda, jamg'arma esa o'z mablag'ini federatsiya a'zolari va homiylaridan yig'ish aytilgan. Bundan tashqari federatsiya rahbariyatiga sport uchun yetishtirgan otlarini valyuta majburiyatlarisiz eksport qilish imkoni berilgan. Shuningdek, federatsiya 2021 yilning 1 yanvariga qadar soliq va boj to'lovlardan ozod qilingan. Qarorda tegishli tashkilotlarga 2 oylik muddat ichida ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan 2021 yilgacha davlat dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. 2018 yilning 1 yanvarigacha O'zbek neftigaz shirkati Qashqadaryoda qorabayir zotdor otlarni yetishtiruvchi kompleksni qurib bitirishi, Toshkent viloyati hokimligi esa markaziy ippodrom kompleksini ta'mirlab, axalteka otlarni yetishtirishga hozirlashi kerak. Shu yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga ilk rasmiy tashrif bilan borgan va o'shanda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov unga zotdor axalteka otini sovg'a qilgan edi. O'shandayoq prezident Mirziyoyev O'zbekistonda zotdor otlarni yetishtirish g'oyasi tug'ilgani va shu yilning aprel oyida Qashqadaryoga qilgan safari paytida tez orada viloyatda qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga kirishilishi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi rasmiy manbalar qorabayir zotdor otlarni vatani O'zbekistonda bo'lgan va zoti jahon seleksiyasining oltin fondiga kiritilgan deb ta'riflaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan bir guruh otaxonlarning ozodlikka arz qilishicha, hashar yo'li bilan qurilgan choyxonani shu qishloqda yashaydigan tadbirkor